basogintza hitz egingo dugu jarraian, azken hilabeteetan eta azken urteetan ere, asko entzun delako bai pinuaz, eukaliptoaz, baso zaharren edo betiko basoen galeraz eta guztienetaz hitz egiteko eta konponbide posiblean nundik etorri daitezken ere ulertzen saiatzeko, Errez Kooperatibako Markel Arriola bengoa daukagu telefonoan. Egunon, Markel.
Egunon,
ikusi dugu, azken hilabetetan, bueno, azken urtean ere, pinuek izandako izurrite hori, nola horren arira ere eukaliptoa ugaritzen hasi den, eta eukaliptoaren kontra ere bain bat eragile agertu dira, entzun ditugu, askotan ere ba, eukaliptoak eta baita pinuak ere dakartzaten ondorio kaltegarriak, oraintxe bertan, nola esango zenuk eta goela egoera, Markel?
Ba, ez dago ondo inandako. Osa, ez da posik momentu honetan inor. Ego zaten eta modelo intensibo neaz harraitxu gure da bienak ez da esposik. Zena baitxu basurek ez dutxilako muten, lehen emuten zutxin errenta garretasun hori. Eta gainontzeko jendarti ebe ez da posik basurek ez dutxugulako ondo ikusten, ez osasuntxu ikusten eta ondo hori ez dutxugulako ba basu batek emongo litzuzken ekosistema zerbitzu edeketan jakienak emoten.
Errentagarritasuna ere jaisten ari dela, diozu, bai eukalipto eta landatzen ari diren entzako?
Bai. Kontu da garai baten, basogintza ere du honek oso urte gutxin ditu Euskal Herrian, onda lehun bat urtero sartu zen, hasiera baten errentagarritasunen nahi kondizien muten zauen, alde batetik lanak basareko kidiek eurak itxen hau bielako, eta beste alde batetik bai, basela etxeko presio biek azalako. Presio horri jauztan joan diez, baina memori izan geratu jakuz, zela bai, txiba baso horrek jesukuzten errenta garretasun emoten dauela. Eta orduan aburuat, bai inertzia horri jarreki, bai abit espezie desberdinek sartzen, bai basuek egiru eta zaur garri xau ediz, gero eta indar gutxia daukide, izurritiek egiru eta gehi xau sartzen diez, eta hor egun basuek emoten dauen errenta garretasun oso baju da. Gutxi gora bera, ditxo hemen Aramaixen laureun bat hektare aztertu ditugu ekonomikoki, azkenengo gehi urtietan emundabien dirue zera baitxe estu ditxo dugu, eta hektareako eta urteko emundabe bat azueste iruro gehi euro. Diru laguntza kontuen izan da, emundabe rogota mar euro. Simboliko bilakatzen da, lur gutxi daukon pertsona bat endako. Errentagarretasuna eta bat endagoena, ia diezea lur jabe oso handixek.
Ez, eta beste entzako ja ez da errentagarria, batu duzu haiek ez daudela pozik, noski errentagarritasuna jatxiz daielako, baina beste, jende asko ere ez dago pozik, gure basoen osasuna ez da ona, Markel.
Hori da. Bai, basela baitxe, baso bentza ere du gainera geroz eta intensiboa beda, zaurgarritasune, handixa beda, hau da, globalizazio eta klima aldaketak sortzen dituen desorekak naturan geroz eta asentua baboik diez, orduen zaurgarritasun hori gutxitzeko, vulnerabilidade hori gutxitzeko, behar ditugu geroz eta mosketa turno mota beha dukien espeziak, zelo baita esateko. Eta geroz eta azkarra guazten dienak. Apur bat eta arte hori ba, morrizteko eta arriskuek morrizteko. Horrek dakar, zelo baitzeko basuekiko agresibidade asko zehia ondixo bat, eta galera ekologiko asko zondizio bat, eta hori danok igertzen dugu azora hori ditzen nien.
Eta hor azkenean, eta pixkatxot ere sartuz gaurko ekarne genuen gai potoloagoan, ematen du kontrajarriak daudela guztiz, ez? Ea basoa ekoizpenerako bideratuko den, eta horretarako kasi, ez dakit mugarik ez dela egoten ez dut esango, baina bai ez, pixkatxo bat, onartu behar direla zenbait albo ondorio ekoizpenaren izenean behar dugulako egurrori, eta hori kontra esankor bezala agertzen da edo kontra jartzen da, basoak berak babestearekin. Ez dakit zuek ere plantatzen zenuten ekoiztu edo basoak babestu dikotomia horretatik ateratzen saiatzen zaretela.
Bai, hori da, hor da guretako gaku ez, zera baitz gizarte moduen ez da generalki oso ondo ikusi basogintza eredu hau eta reakzio bat sortu da. Reakzio horretatik ikusi da baso horrek babesteko biherra. Ez eta orduen alternatiba irudikatu dana gehien bat izan da baso horrek bertan bere iztiezela baitz prozesu naturalak errespetatzea eta baso naturalak eta ekoiztu gabekuek sortzi eta berreskuratzea. Guk uste dugu gizarte moduen badaukogula ardurie guk sortzen dugun astarna horri aurre itxeko, esagurot. Guk konsumituten duguna, guk ekoiztu behar dugula uste dugu, eta hori oinarri-oinarrizku da. Eta ardatz nagusi hartzie, ba, bitala gara pentsetan jeku bestela, ez badaldima dugu guk ekoizten, ba, gur hori etorten da, edo torri leike Latinoamerikatik, Txiletik batezbe, edo Europa iparraldetik. Eta uste dugu hori ez dela onargarrixe inondik inor duen baskotan esaten dutez, nahi xe dute Txiletik pinu batek arri baino eukalito bat aukitzen nire txeko salan. Bale, orduen puntu horretatik oinarri jute, bale, guk ekoiztu bihau, baina muten da, ba, ekoizteko modu bakar badagoela, ez? Eta beste eredu asko daukagu ekoizteko, eta munduko beste leku askotan ikusi dugu, ba, zela ekoizteko beste modu batzuk. Orduan gure duguna esan da, bueno, bale, gure astarna hona ikurken bitza horre, eta zela baitxu gure jabetza hori dudai, lortzide gure dugu, herrialde bezala, kontu eda zela nitzen dutza guna horre horri. Orduan, ba, planteetan duguna da, beste baso gintza eredu bat, zela baitxu kontutan hartzen duguna, edo parien jartzen ditxunak, izartien biherrak eta naturan biherrak.
Beraz ez dira, ez dituzek kontra jarri bezala ikusten ekoiztea, ekoizpenaren alde hori eta basoen babesa?
Ez. Ez argi dago gure bizitze hutsak, arraste hutsak, aztarna bat sortzen dagoela, orduen aztarna hori ezin jogo ekin. Hemen gure mantentzen baldin badago zela betxeko postaletako basuek izango basi moduen da Europa perfektu bat, ba, aztarri ondien ondi xau esautuko, ze kanpotik ekarriko hori. Orduen esako beste arremedi zori geratzen, eta gure dugu zela baitz ekoizti, aliketa geixen zen jua zein gurumena.
Eta hor, ez dakit, zaila ikusiko da, zaskotan ikusten delako esaten genuen bezala kontra esan kor bezala bioiek, eta nola egiten da, hori da zuk lehenago plantezen zenuen galdera hori, nola egiten da behar duguna ekoiztu, ez dakit ere zeko purutazari garen zenbat egur konsumitzen dugun Euskal Herrian, baina behar dugun guzti hori ekoizteko eta hala ere, ba, basoen osasuna zaintzeko nola, ozien nondi doa bidea?
Bai, bueno, hor zientziatik lan asko india eta ikerketa asko da zonen atzien, eta bentsetan jaku bastante eskustiz biherrezkue. Zela baitxe ikerketan edo indiako lanetan oinarritzi ba, afirmazioek itxeko. Eta zela baitxe erakutzi da, ba, gaur egungo ziurgabetasun honen aurrien, ziurgabetasun horri aurre itxeko egokixena dan basue, bertako basue, ala bertako basuek, zela baitxe bermatzen dau, genetika oso aberatz bat, gaina oso adaptaue, bertara adaptautekue, eta asko zaitasun handixaue dauko aldaketa horrei aurre itxeko orduan, helagoko oinarri xera bertako espeziak erabiltze bakarrik. Bigarrena da, mosketa horreik ezin dira gaur egun matarra zabidez inau da dana bat eta mostu. Mosten diez, entesak abidez, hau da momentu bakoitzien, jendartien biherrak azetuko dituen materizial hori atagateko mosketak. Itxen diez. Modu honetan, gainera ikusi da, basuen aberastasunero, heterogeneidade hori, eskala txiki xenien, haunditzen baldin bada, hala genetiko, eskala genetikotik hasi itxan, eta gero basuen egon aldiesen, ba, espezie desberdinak, adin desberdinak, eta bar, ba, gero hau eta aberatzago baldin bada diez, orduen eta ekoizpen gaitasun haunditxago dauko basuek. Eta orduan eta estabilidade haunditxago elortzen dago. Orduan ikusi dugu gainera ekoizpena haunditxu daikela modu honetan. Planteetan duguna da, berez, bertako basuek sortzia, kudeaketan bebai asko dauko guikesteko, bagoki unibertsitateetan eta beste leku askotan ikesi dugu, azkenengo egun urtietan, hemen praktikan jarrian basoguntza eredu eta mutu, ba, zela betxeko beste basoguntza eredurik estan asistir duten ez, baina beste leku askotan Europan adibidez, ba, Polonian esaterako ba, zuen eguneko handi bat modu honetan kudeatzen da, eta beste herrialde askotan ixe beharrezkue da, ba, solentzer edo hau praktika jarti, ba, izan gure da tendentzia bat, etorriko da, na momentu baten edo bestien ona eta guga bitzatzen bate ba, kanpoan itxen da bitzena ikesi guran, da nakarri guran.
Eta hor, Markel, aipatzen zeruen, ba, mozketa modu hori entresak abidean eginda, edo aniztasun genetiko hori mantenduta ere, eta bertako espeziekin lan eginda, konpensatu daiteke, ba beste pinua edo eukaliptoa bezalako beste espezieak daukaten azkartasuna, ez azkenean horregatik da, erabiltzen dituztela inbeste, denbora epe motzean hazi eta moztu daitekeelako, zuek aipatzen duzu beste bideo honetatik bertako espezieekin eta mozketa mota horrekin, konpensatu edo parekatu algoritzatekeela ekoizpen maila hori?
Bai, hori gaur egun afirmeti egisea oso zaila dela. Kanpoko datuek, Europako datuek hartzen ditugu batez, be, eta oso datu positibo ediz, baina leku bakoitzien baldintza desberdin ediz. Orduen, ez dugu jakingo ondo, berez praktikan jarri arte. Egisea eukalitu eta beste espezie batzuk, mutnamen askuntza oso oso ondisea dela, baina da askuntza bat oso urte motzetako esan gurot. Estiez egonkorrak epeluzera begira, eukalitu dauko bere gaitza, dauko bere amenazak, eta ekoizpen hori bai azkenin gitu eta txikixau da, eta epeluzera begira jartzen bagarre konputo global baten zela baita esateko, ekoizpena ikusi beharko litzake bere zantzixau da, bertako espezio batik emuten da baina baino. Arata behin ikustu dut okotan jakula momentu honetan, beste bat zolantza ere duanik praktikan jartie, ikusti benetan, zenbat eraino azetzen dugun, daukogun bi errori dugu sortzen dugun astarna hori. Eta bero, akaso planteo bidea eukalitu moduko espezie bat landatzie. Baina landatu biherko litzake, baleku oso konkretutan. Badibidez espezie agrikola moduen konsidera balda, makala txopu edo konsideretan da moruen. Eta orduan ilterno oso lauetan da oso konkretutan landatu bidea eta abar, abar. Ez dugu uste aukera on bat danik, baina berriz esaten dut neixago dut, edo neixago dugu hori eitxia, ba, txiletik eukalitu ekarten egotia baina.
Eta kontu honekin ere, azkenean ekoizpenean begiratuta, eta azkenean basogintzari ikuspegi errentagarritasun ikuspegi batetik begiratzen zaionez, eta zuk aipatu bezala ere orain arteko babai ez soilik basogintza tradizionala, baizik eta eukaliptuar eta pinuaren basogintza industrialagoak ere errentagarritasun maila jaisten ari dela, hor sartu nahi nuen beste elementu bat zuek ere aipatzen duzuena, dala basolanetan aritzen direnen lan baldintzak nolakoak diren, errentagarritasunaren jaitsiera horrekin ere ikusten dugu kolokan jarriko liratekeela. Askotan lan baldintza hori nolakoa da gaur egun, basoren lanean zabiltzatenon egoera.
Hori da. Bai, basandozun moduen, ez errentagarritasunera hain txikixe gaur egun, errentagarritasun hori mantentzeko, basela itxeko sakrifizio esango komila erdien eta oso otzien esan da sakrifizio batzuk komun bierdiela eta sakrifizio hori nune muten da basela itxeko maia bajuenien pasoko lanak oso txarto horren juteaz generalien perfile ba, betiku da ez pertsona arrazializauek eta basela itxeko lan prekarixuenak edutzen dituenak idea bat itxeko orduko 4 euro baino gutxiago kobratzen da normalien basuen. Orduan bai, imagina goiken nondi datorren benefizio hori be bai, ez? Eskuratzen da benefizio hori. Eta uste dugu hori dela ba heldu biharreko beste aldagai oso garrantzitsu bat. Basogintzan lan istripu edo izango daukenak edo tasa izugarrixe da. Lanak oso egoera txarrien itxen didez, egon zubalentza txarretan, eta horrez labetxeko buelta bat emutie bi errezku dala iruditzen jaku. Zentu horretan begai, ba, gure proiektu barri honetan, tante di baso jadeko operatioa barruan, plantetan duguna da, zelabait plantia oso bat sortzen jotie, eta zelabait ba, baldita horren kontrola hartzen jotie apurke. Baina, ba, ez da erreza oso sektore invisibilizago da, beti moruen, eta gainera basuen itxen dizen lanak ez dies ikusten. Zela baitxo obra baten lanien da bien jentia zegoen ikusten, oso kale inpazetan zaren nien, baina basuen lanien da bien hasta bine horri ikusten.
Ez hori ere, nahiko ahaztuta dago edo horreixa da gian ikusezintasun maila horrekin ere kontutan ez hartzea askotan. Laizter sartuko gara orain aipatu duzula tantai kooperatiba berria osortze prozesuan zabiltzatena, baina horrekin sartu aurretik Markel galdetu nahi nizun lehenago ere ari ginelako ez, pixkatxo bat zailtasun ekartzen dituen, baso bertako espeziekin sortutako baso honek, beste mozketa bate, mota batzuekin eta gian ez direna gain errentagarriak neurri horiek, edo beste modu batean, azkenean basoen osasuna eta bermatzeko errentagarritasunari kendu beharko zaiola puntutxo bat, orain ere langileen lan baldintzak eta baldintza materialak bermatzeko, hori ere beste, ez dakit nola esan, oztopo bat edo zailtasun bat izango da kontuaren errentagarritasun edo bideragarritasunean?
Ba, kuriosuena da, emuten dagoela ezet. Esaten dut emuten dago, ze karo, ba berriro, datuek gabitze hartzen, ba Frantziatik, bueno, Europako herrialde desberdinetatik oroko herrien. Ba, sogintza honek dakarrena da, prinsipioz errentagarritasun hobe bat, alde batetik. Ekoizpen kostuek jeisten dielako, ixe anula barte, gaur egungo basogintzare duk ekoizpen kostu oso altu dauko, bestia reduziduko lidazke asko, eta gainera, zelabaitxe Europako markabitxe politika desberdin egatik bebai, badabit zartzen ekosistema zerbitzuen ordenketak, zeo bi ustulekuak, ura, eta abar. Eta herrialde askotan dabit lortzen errentagarritasun oso altuek. Horrek da karro bai zuzenki zelabaitxeko lan baldintzen hobetze bat. Orduen, uste dugu, ez da ditzela lotuta, eta esperantzia dugu dana batera itxeko.
Bueno, esperantza ona da, eta beno mentzat datuetan naiz eta oraindik hemen frogatu ezten horrelako ekoizpena ikustu aldi bada beste lekuetan ere balio izan diela, gaitzer di edo saiatzeko aukera bintzat ematen du itxaropen hori irekitzen du, orain bai Markel eskatuko nintzuke, mesez azaltzeko tantai baso jabeen kooperatiba sortze prozesuan zabiltzatena, zer da ze helburu dituzu eta zer da nondik sortzen da ere, hau bateratzeko ideia.
Vale, babasoik. Tantai baso jabe kooperatiba sortu da apur bat eguneroko eta zunien plantentan jakon zalantza eta erronketatik. Ikusten duguna alde batetik hori baso gintzare du aldatu bidala guztiz, lan baldintzak ez dira gokisek, eta gainera jausten da bitz baso horrik erentzietan, ba, basuekiko lotura gutxi daukien pertsonen gan alde batetik, jabieko urako bai, enez eta oin arte igual interes ba mantendu basuekiko ba badabit interes hori galtzen, eta zelabait badabit apurka basuekiko lotura hori galtzen, eta lotura hori askotan zelan galtzen da, ba, basuek saltzen da, bilen jente asko basuek oso marke saltzen diz, eta enpresa handizek erosten ditue ba duren interesak indartzeko. Aldo batetik pentsatzen oso biarrezku horrei heltzie eta hori frenetie. Beste alde batetik, basogintza eredua praktikan jarteko, lehen azaldu duten basogintza eredua, biherrez azalera ondixek. Kudatzi azalera ondixek bat izango bazien moduen, gastuek minimizatzeko, eta kalte ekologikoek minimizatzeko, eta ba, ondorizos benefizioek maximizatzeko. Orduen hortarako zerren bio, zena baltzen batu. Gaur egunien, lanien gabitzarrez kooperatiban eta zaiatzen gau lako kontuetan, ba, bate baso bat gota bida benien, edo basuen ekin zahatzuk bida benien, ba, ondoko ekin harremanetan jarten eta barra, kurat danok batera inalizeteko, baina hau doi pausu bat urrin hau ez, Euskal Herri maia planteetan dugu kooperatiba hau, aurten eratze prozesuen dau, eta sortuko da urrengo urtien, eta ideia hori da, kudatzie kooperatiba honetako parte izango dien pertsona danan basuek, bat izango gazien moruen.
Eta hor gastua gutxitu eta errazago kudeatu.
Hori da.
Eta nola funtzionatuko du kooperatiba honek? Jabe guztiak, bueno, bertara animatzen diren jabe guztiak batu, eta gero bertako langileek kudeatuko lukete, bueno, azalduko eguzu nola funtzionatzen du.
Hori da. Esan dode moduen, bazkide bakoitzak bere lurre jarriko hauen, etxagon jarriko bere lurre jabetza, oda jabetza mantenduko lauke, baina kudeatuko esan lur hori kooperatiban. Bakoitzak ingozutzen aurre bere basu esotzen dagoen gaztuei, baina bakoitzak erabakiko lauke gaztu horreik sedimezio hartzen da bien. Hau da, gaur egun baten bat pinudi bat sartzen baldin badago kooperatiba horretan, kompromisu hartzen da betanak transformazio bat emoteko, hau da, sartu aldozu pinudi bat, eukaliptadi bat, gurozu, baina transformazio horako kompromisu bat hartzen duzu. Eta transformazio da, bertako basorako transformazio bat. Transformazio hori, erritmo dut berrengetan ileike, ze berez da transformazio potentzial bat, hau da, berez basuek aukiko laukan transformazioa. Transformazio horrek naturalki daun aldo batutan 20 urte eta beste batutan 100. Orduen, azkartzeko ekintza batzuk leik ez, landaketak leik ez, garbiketa batzuk, inosketa batzuk, edo azkartzerik ez baldin modosu nahi, basila baizen bere prozesu horrek itxi. Azkartze horrek kostu batzuk dakar. Orduan kostu horrek, zela baitzen, bakoitzak hasi mozio bier ditxunez, bakoitzak ikusiko dau, hartu ditxun edo ez. Beste alde batetik, jende asko kasaltzen dau, zela baitz, ba, guztako jakira eura, ibe bai, lan horrek itxia. Kontratau bier dinero, eurak izatea parte. Hortarako, ikusten dugu, ba, forma zinuek, ero ekintza desberdinek egongo ziela, ze, elburuetako bat izen bida, jende arti egerturatzea. Pues basuen kudeaketara edo errealitate hortara. Uh-huh. Eta gero benefizibek banatuko lirazke prinsipioz baso bakoitzak emoten duen benefizibue jasoko lauke baso horretako jabiek. Eta horkizun baten baso dana transformaute da zenien eta baso dana guertako baso bilakatu di zenien zela baitz benefizibuek jasoko ziren modu proportzionalien danan artien. Baina zirako fase baten oso komplejua da, oso komplejua da hori txile. Irudikatu bier dugu bai, hau ez da la prozesu eternoa de mutu nahu eharitza sartu dugula eta azpengarela egu brata baten berreun urtera. Eta ez badaz modu ekaskoz azkarra bitxako hori ben, utzetik azten duan baso batetik gutxi gora bela, hogeta mar urtera da, ziko bitzen, ba, ekoizpen bat ero ataraten baso horretatik. Dara, neiko epe motza.
Ja, epe luze ematen du gure ikuspegitik, baina azkenean prozesu hauetan ere horrelako kopuruak manejatzen dira ez. Eta imaginatzen dut Tantai kooperatiba sortze prozesu honetan ere hitz egingo zenutela, edukiko dituzuela kontaktuak eginda lur jabe ezberdinekin, edo eta galdetu nahi nizun ea ze harrera jaso duen ba, jendearen partetik edo lur jabe ezberdinen partetik, ia interesgarri iritu zaien, eta ere Tantai bezalako proiektu batekiko lotura, nondik ikusten duzun datorla gehiago, ea lotura ideologikoa den, ez da nolabait esateagatik, basogintza tradizionalera, edo bertako espeziekiko beste lotura ideologikoa nolabait esateagatik dauketelako, edo ere errentagarritasun edo negozio aldetik ere hurbiltzen da jendea edo harrera egiten dizuete.
Bai, nik uste dut danetik izen dala. Nik uste dut jente askok, jaso dagoela oso berrionez, astero moten dugu itzaldu den bat, eta gazela baitxeko kaptazio fase baten, zerronda bat ikien interesatuan zerronda bat, eta gero, interesatu horrekin danakin, jongo aportxo bat forma muten proiektu honi, ba, datorren urtea ziren ja, eratu da galizeteko. Jente askok ikusten dugu lehen azaldu duten moruan, zela baitxeko kaurrein bitzauela gure, aztarna honi, baina beste modu bat, eta beste modu hau, ba, emoten dau, ba, bastante aproposa dala askondako. Eta bastante da, ba, hori jente asko begion, ez ikusten dau, zela baitz konserba zinioen aldetik, datorran jenti, ero alde ekologista batetik, ba, batu da, ero batu dies. Bestalde, bai, ekoizpena, bat ez bekoizpena ikusten da, bia pertona horreik, bai, irtera bat ikusi da honetan, ze karo gaur egungo ereduek ba egun ez da gamuten. Eta ekonomikoki bai Jesukriston arrisku da. Lehenengoko 20 urtietan hektarea baten itxialdo zondirunko puru oso handize da, eta jente asko kestau rekuperetan hori. Orduan ekonomikoki bai oso zaurgarri ze da. Eta proposatzen dugun eredu hau, badazela baitxe eredu establia bat, zentzu horretan. Oengo zezin jogu ezer prometitu bez, datu eko nabidez, baina argi gure dugu itxi, ikusi joan gogarela ikusten, gu esgarela inor baino listu hau, zera, ba, gure hau praktikan jarri, eta da non hartien ikusiko, ba, zelan eruten dugun aurrera. Javier diez publiko ezin priba, beku da litxiek bai sartu diez, eta jabe pribatu asko bai. Gero tantain bebai, leku egongo da, modu bolondrezien edo parte hartu gure da bien pertsonan dako da ekarpen voluntarizuek itxeko. Ekarpen ekonomikuek, erabiliko diezenak ero, ba, lehen zan dute moduen, ba, paso, salgai da zen paso horreik erosteko eta zela bitz, ba, bertako basuan rekuperazioa handitxu eskoteko.
Bueno, interesgarria, posten gara bentsatin interesa ere erakutsi baldin badu jendeak, eta azkenean epe luzera begirako aldaketa badelako, ez? Epe luzera begiratu beharrekoa, imaginatzen dugu aurrerago ere hitz egingo dugula, zortea opa dizuegu orantxe edapen edo kaptazio kanpaina honetan, urren urtean ere martxan jartze balin baduzue, saiatuko gara behintzat preso bazaudete zuekin hitz egiten, eta orain epe luzerako aldaketa hauetaz hitz egiten, ojala jendeak jarraituko balo bazuek aipatzen duzuen eredu hau, ez? Edo baso bertako espeziekin osatutako basoetarako bide hau, baina galdetu nahi izun, eta pixkatxo bat errealistak izan da, eta gaur egun dauden tendentziak eta ikusita, nolakoa ikusten duzu etorkizuna? Zer nola egongo gara baso gintza aldetik hemendik 30 urtera?
Ba, nik optimista nago momentu honetan. Zerrategi askokin daukagu harremana, eta baga baso gintzan sektore bat, badabiela bide berdin esplota guran, espezie berdin esartu guran, ba, sartu da didez kriptomeria, dala pinuen, ba, insegnez pinuen itxura zantzerako edan zerbait, alternatiba moduen, milaka hektarea sartu diez, zela baitxe mutu esan esperantzi horretan jarritez agula, ze hori arte sartu diezen beste espezie dana, ba, gaitzak jasaten, eta ba, moten da dozta bela aurrera ingo, Buen niñe proba batzuk indiaz, ikuste du kriptomerian egurraz el moduzku da, eta bai, amunditxona maitzak oso txarra diaz.
Egur kalidade aldetik?
Bai, bai, japonetik atorren espezie bada, eta ikusi da egurrezka da gogortzen, laro gehi bat urte daukonen arte. Orduan, bai, errepende beste bajoi bat emonda industria horretan. Mm-hmm. Eta gu kontaktu dugu zerra desberdinekin, eurei planteau dut gure proposamenak, eta moten dugu jentik eguenetan ikusten da bala proposamen hon bat moduen. Orduan, bentsu da, aldaketik zela ditu, inevitable badala eta ez irudik ez dakit ez labaitzeko percepzio batero palpito badaukotelako baizik eta Europako beste leku askotan ja mundalak eta ez talako ezer barrixe basokentza edu honek bai, basokentza edu alternatibo honek egun urteko errekordi du dauko bestiek intensiboek Euskal Herrixen daukona beste eta lortu diesen amaitako zona diez nire moten duz bizibarra gauza batek, eta da, enpresan dixek, basuek edozten jarraitzie, edo jenti masiboki eukalitu desartzen jarraitziek. Masikamente berdin egala. Zuk eukalitu desartzen dozu nien, erosle bakarra daukozu, bakarra edo bi edo iru, papelik ardienak, eta orduen, momentu horretan, zure basu izten duzu guzti zeuren esko. Dura kontroletan ditu presio danak, eta Portugalen adibidez, zigez, presioe jaitxizan euneko gozo handi baten, eta zuk baslabaitxe propietari xo moduen, ez daukutu ezer horretan. Ez daukutu ezer esaterik, ze papelera horrek gure badaluneko laro gota barrien jitsi bebai, ez daukutu beste alternatibarik bera izaltzi baino. Eta beste herri alde batzutan pasau da, ba, derrepente papelera horrek izaten dagoela, gago ondoko herri aldetik karrikot, eta orduen zuk momentu horretan, ez nioz begur hori saldu, eta daukutu inbaditza egidean espezie bat, edo, bueno, arazo ekologiko larri zizortzen ditxun espezie bat, zure basuetan, eta behar bada, derrikortuko zaitxu da, espezie horiek entera, horrela karren kostuekin. Orduen, bai, zela bai txarduratzen nau, industria eta enpresa ondisek auki alda bien, edo sortu alda bien kontrola lurronekiko, eta bat ez behurtu honetan, ektare asko eta asko eta asko saltzen da bitzelako ba, egunero.
Mm. Bai. Ikusten dugu ez, mehatxo etorre daiteken horre enpresa handien kontrol honetatik edo eukaliptoak gehiegi zabalduko balitz, baina, bueno, pozgarria da ere esaten duzuna ez, argi izpi bat egon daitekela, pixkatxo bat eredu hau bere kasa ere erosten erortzen ari delako errentagarritasun aldetik, eta hori da azkenean, hortara eramaten dituen errentagarritasuna, hori kenduta, esperantza egon daiteke agian, beste norabideren bat ere bilatuko dutela, eta honekin aia, amaitzen joateko Markela, aipatu duzu lehenago ez dakitzen, 60 euroko errentagarritasuna eta diru laguntzekin 150 eurokoa hor Europatik datozen diru laguntzak ere paper handia jokatzen dute eta galdetu nahi nizun legediaren inguruan ea badagoen hau kontrolatzen duen edo pixkatxo bat zuek planteatzen duzuen norabide horretan pausoak egin nahi dituen legediaren bat izakite Europa mailatik etortzen zait galdetzea baina beste nonbait baldin badago ere nola dago legedia kontua.
Bueno, esango duzu baso kudeaketan haber jarten dizen legiek intensitate hori larriko intensu izen ez da, adibidez.
Hori edo bestelako ereduak sustatzeko diru laguntzak, edo bai?
Bai, bai. Bueno, bai eta ez. Ba, adibidez hemen, bueno, eukaliptuek ez dauko diru laguntzarik, espezie batzuk ez dauko diru laguntzarik, eta bertako basuek badauko diru laguntza undixau bat. eta aurten emoten dau ondion pauso ondisa bekurtengo dira, aurtengo diru laguntzak urtetan diesen momentuen, baina ondion oso berde dago gai hori, oso berde dago. Eta asko da bitxeko. Hor dau beste kontu bat dala zeobiaren paso gintza, eta zeobiaren paso gintza da, zela baitz, bueno, Europatik jarri diez helburu barriz, eta bueno, mundu baian dut daile, baina zela baitz, zeobi astarna gutxitzeko, eta gutxitu ostien, zeobi astarna horrek konpensetako. Gaur egun neotresak ez daz behartut ez zeobi astarna konpensetara, baina etorkizunien balitzek ez dut. Zeobi astarna horrek konpensetik esango dut dau, berez, bueno, gerin guixin kontua da, baina esan gure dau, zuk mila kontamenetan baldin badozu, ordain jubi erdutezu mila kaptetan daban batei. Gaur egun sortu dut, orduan ikusi bida, baso bakoitzak zenbat zeobi kaptatzen daban. Eta zuk ekiz zeobi kaptatzen baldin badozu, basela batxen enpresa batei zaldu aldutezu kreditu horrek. Bueno, gauza asko da zorren atzien. Hor gaur egun daukogun, bueno, Espainiako ministeritzak atara dauen konputetako formula horreitan, zorionez ikusten da, baso egonkor batek, modu alternatibo honetan gestionatako baso alternatibo horrek, zeo bi geixau kaptetako gaitasune daukola. Hau zalantzan egonda ez da bai da gai oso ondizi izan da, azkenien erakutsi da, hori emuten dala, eta baulako neurrizetan apurka-apurka badoi etzarten, baina hau da oso motel jongo da kontu bat.
Zai gelitu beharko dugu, bitartean zuek imaginatzen dugu zuenera jarraituko duzuela, tantai baso jaben kooperatibarekin jarraituz, urren urterako esan duzu ez, espero dela horren aurkezpena. Ba, ezakit zerbait gehiago aipatu nahi zenuen, Markelo, bestela zortea opako dizuegu ere bai zuen proiektu honekin, ea jendeak ere harrera ona egiten dizuen, eta eskerrak ematea besterik ez, nahiko zenuke beste zerbait aipatu?
Ez, ba, eskerrak emutzi, ez hori, betik emaruen.
Eskerrik asko zuri, Markel, kaso egitea gatik. Horrengo arte. Ondo segi. Agur.